Hér kemur kveðja frá Sigþóri U. Hallfreðssyni, formanni Blindrafélagsins. Hún birtist á blindlist, póstlista Blindrafélagsins 7. apríl síðastliðin. Komið þið sæl og blessuð listamenn góðir. Nú er ég hægt og rólega að komast inn í nýja hlutverkið og ljóst að það er margt að læra, þó svo ég hafi haft ágæta innsýn inn í starf sem er félagsins fyrir. En þá er líka gott að vita til þess að maður hefur gott fólk með sér og marga reynslubolta innan félagsins sem gott er að leita til. Í gær, 7. apríl, var fyrsti stjórnarfundurinn haldinn eftir aðalfund, þar sem stjórnin skipti með sér verkum og átti gott samtalum stefnumótunarvinnuna sem framundan er á grundvelli samþykktar aðalfundarins. Verkaskipting stjórnar er þá þessi. Formaður Sigþór U. Hallfreðsson. Varaformaður Halldór Sævar Guðbergsson. Gjaldkeri Rósa María Hjörvar. Ritari Baldur Snær Sigurðsson. Meðstjórnandi Sigríður Hlín Jónsdóttir. Varamenn Elínborg Lárusdóttir. Lilja Sveinsdóttir. María Hugsdóttir. Patrekur Andrés Axelsson. Einnig vil ég koma því á framfæri við ykkur að ég hef fengið nýtt netfang SUH hjá blind.is sem ég byrð ekkur að nota framvegis þegar þið senduð mér tölvupóst. Það er jafnan ýmislegt að vera í félagslífinu hjá okkur. Síðustu helgi stóð foreldradeildin og ungblind fyrir vel heppnuðum vetrarbúðum þar sem frískir kappar reyndu fyrir sér í skíða íþróttinni með góðum árangri. Stöð 2 var með skemmtilega frétt þetta í fréttatímanum 2. apríl. Sem hægt er að nálgast á vesir.is. Landin og Röf leit líka við í vetrarbúðunum og verður sá þáttur líklega á dagskrá næsta sunnudag. Að endingu hvetja ykkur til að taka virkan þátt í félagsstarfinu og látið að endilega sjá ykkur á þeim fjölmörgu viðburðum sem eru framundan hjá okkur. Með kæri kveðju. Sigþór.